Labvakar, draugi, dziedātāji, studenti, kolēģi, tālu cienītāji. Labvakar, ja tā var teikt, ģimene.
Izrāde Tēvs klusums sākas kā kora koncerts, kas šoreiz veltīts kordariģenta jubilejai. Ziedi svinīgas runas, skatītāji zālē kora koncertu un atpazīstamā kordariģenta runas par kormūziku un citām dzīves atziņām, ik pa laikam pārtrauc viņa meitas aktrises Agneses Jēkabsonas monologi.
Man ir meita, tava mazmeita, un brīžos, kad viņa skrien savu tēti rokās, es nevaru nedomāt par to, kā tas diez ir. Tā piederēt un lidot.
Aktrise ir aizkustināta gan par kormūziku, kas izskan šajā izrādē atmodinot dvēseles dzīles ar lielajām latviešu dziesmām, gan iespēju strādāt tandēmā ar aktieri Ģirta Krūmiņu, kurš iejūtas viņas tēva lomā.
Tu zināji, es par pies arī strādāju operā?
Nē.
Strādāju Rīgā. Mēs jau varam arī uz kāpnēm kaut ko uzdziedāt. Mēs ar kuru vienmēr tā darām, kur aizbraucam, tu uzdziedam.
Tāda jau laikam ir kori jēga, ne?
Ai, kā es baudu partnerību ar viņu. Viņš ir liels aktieris, viņš ir jūtīgs aktieris. Un tā ir liela bauda būt kopā ar viņu skatuves. Es tiešām esmu laimīga aktrise, ka es varu kaut ko tādu piedzīvot.
Nekad nesek to. Tēti, man tu vari, bet vectēvumē, viņam sirds sāp, ka mammīte viena pati tevi, ka tu viena. Man tu vari, bet vectēvumē, tad labāk mutīti turcē.
Tā ir izrāde par gribēšanu satikties, sarunāties, vēlmi iepazīties, ko caurvī lielas bailes, saka Agnese Jēkabsone.
Ja tēma ir tāda skumi, tad man patīk atrast tās gaišās skumis, un man liekas, ka šis stāsts būs gan aizkustinošs, bet tāds gaišs aizkustinājums, jo stāsts par katru no mums. Ja sākumā man tas likās, ka sieviete, jā, viņai nav bijis blakus tētis, un tas nu gan ir traki, bet tad, kad tu tā parunā apkārt ar draugiem, kolēģiem, ai, cik tas ir aktuāli un ka bez mēs katrs otrs cilvēks, ko tu satiec, ir audzis tikai ar vienu no vecākiem. Un tad tu saproti, ka tā ir ikdiena, tāda ir dzīve.
Stāvot kaut priekšā, man vienmēr pārņem tāda ārkārtīgi maģiska sajūta. Es to pat nevaru tā paskaidrot. Iedomājieties, es ar rokām un tur skan. Ja tā nav maģija, tad es nezinu, kas ir.
Aktieris Ģirts Krūmiņš Liepājas teātrī savas dzīves laikā spēlējis tikai vienreiz, un tas noticis diplomdarba izrādes laikā. Taču iestudējumā, kas tapis Liepājas teātrī, strādājis pirmo reizi. Aktieris pats ir mācījies mūzikas skolā un dziedājis korī. Tomēr diriģēt kori uz skatuves ir liels izaicinājums. Izrāde, kā jau pati dzīve, nav tikai balts un melns. Meita atnāk uz tēvu koncertu, bet kas notiek tālāk? Tur ir atmiņas, vīzijas un negaidītas satikšanās, saka aktieris Ģirts Krūmiņš.
Kā dzīvē vispār tu nevari, tev ir kaut kādas situācijas, ka tu nevari novilkt kaut kādu robežu, tā vajadzēja rīkoties un tieši tā un tā un tā, viņa ir sarežģīta. Tas ir par to arī ir šis darbs, ka tu nevari viņu tā kā atplēst, nost kaut kādu vienu daļu un teikt, kā vajadzēja, tā ir dzīve. Tur jau arī par kori, par kora mākslu un vispār par mākslu, kas tas ir cilvēkiem, kas ar to nodarbojās, kāda ir viņu sadzīve, ģimenes dzīve, kas tas viss kopā ir, kur vairāk, tas, kur mazāk, kura daļa prasa vairāk, kur tu tā kā ignorē, kas tevi liekas pašam svarīgāk. Tad par to viss tas ir. Nav tāda tā kā realitāte. Simtprocentīgi viņš ir tāds caur meitas skata punktu, tā kā tas ir vēl arī tas, ko viņa redz un kā viņa to uztver, kā tas viņai ir galvā.
Tas varbūt izklausīsies dīvaini, bet es uz mēnesi gribētu uzspert savu tēti. Es tā varu teikt, jo es īsti viņu nemaz nepazīstu, un tieši tāpēc arī viņš ir tas, kuram jādod kosmosā. Lai viņš tur pasēž un apdomā dzīvi, kā mamma saka. Turklāt es negribu spērt prom nevienu citu, jo viss cits man pat tiešām pa īstam patīk. Bet tēti, lai viņš tur pasēž un apdomā dzīvi.
Režisors Valters Sīlis kopā ar Lugas tēvs klusums autori Rasu Bugaviču Tipēce jau 2019. Gadā iestudē izrādi Puika, kurš redzēja tumsā Latvijas Nacionālajā teātrī, kas iegūva gada izrādes titulu. Tagad dabu sadarbība turpinās.
Liepājas teātris bija pagājuši gadu tik drosmīgs un teica jā šai idejai. Un prasīja to, ka tur būs aktieri kopā ar kori. Tas bija tāds gana liels uzdevums, ko tad arī veikt, kā to izdarīt.
Un to ir izdevies iedzēvināt uz skatuves, korista ar horeogrāfas Kristīnas Brīniņas rokrakstu harmoniski savijas ar aktieriem, bet teksti radot emocionālu kāpinājumu saplūst ar kora dziedājumiem.
Tas repertuārs ir iedvesmojoties no noteiktiem prototipiem, un tajā pašā laikā arī atrast mūsu kora kanonā arī saskaņot šo stāstu, un kuras, kā viņām ieskanēties. Citā kontekstā tas bija interesanti, un no Rasas puses bija jāpīk daži obligātie darbi, un tad pēc tam bija, kuriem tur būtu jābūt, bet tad laukums tomēr bija diezgan brīvs, un tad kā ar to mūziku veikt sarunu ar to tekstu, tas tad bija ar tāds uzdevums, un tad cerams, ka viņas vienu otru papildinās.
Ņemot vērā iestudējumu abu cēlienu atšķirīgo dabu, režisors izrādē devis savdabīgu žanrisko apzīmējumu – koncerts un balle. Kā noslēgsies balle? Tavs klusums pirmizrāde Liepājas teātrī piedzīvo šovakar. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.